Λοιπόν, δεν είμαστε όμως μόνοι μας εδώ στο στούντιο. Έχουμε και καλεσμένη. Είναι μαζί μας η κυρία Βενετία Κουσία. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στην παρέα μας στο στούντιο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και executive director του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, μπορώ να πω. Που είναι πιο μεγάλος χρόνος.
Να το προσθέσουμε, γιατί διαβάζαμε με αφορμή, σας καλέσαμε και το καινούριο σας βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε, αλλά και ένα ρεπορτάζ που έχει Καθημερινή και νομίζω λίγο πολύ όλοι το συζητάμε για τις επιχειρήσεις που πλέον δυσκολεύονται να διατηρήσουν τους εργαζομένους. Βλέπουμε ότι κάθε τρεις και λίγο οι εργαζόμενοι αλλάζουν δουλειά και θέλαμε λίγο να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό, τι απαιτήσεις έχουν, τι προσδοκίες. Να το δούμε λιγάκι τώρα. Επειδή μπαίνουμε και έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, βλέπουμε ακόμα ότι και για τις εποχικές δουλειές και εκεί αναζητούνται εργαζόμενοι και δεν βρίσκουν, το οποίο ήταν έντονο το πρόβλημα και την περασμένη χρονιά, αλλά να πάμε να τα δούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά με τη δικιά σας εμπειρία κιόλας.
Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας. Οι εργαζόμενοι που έχουν προσόντα, που έχουν δυνατότητες, που έχουν γνώσεις ψηφιακές ή ξένων γλωσσών ή διάθεση να εργαστούν πολύ, ψάχνουν και παγκοσμίως μιλάμε για αγορά εργαζομένων. Στην Ελλάδα, επειδή τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα για πολλούς λόγους και για την τελευταία δεκαετή κρίση την οικονομική, έγινε δυσκολότερη για κάποιες εταιρείες με τον κορονοϊό. Συνεχίζουμε να έχουμε αγορά εργαζομένων, δηλαδή οι εργαζόμενοι επιλέγουν. Αυτό μέχρι πρόσφατα.
Ναι.
Στον υπόλοιπο πλανήτη οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που ψάχνουν και με τις μεταφορές τις εύκολες και με τις επικοινωνίες τις εύκολες βρίσκουν και εκτός Ελλάδος και 500.000 Έλληνες επίσης που το έκαναν ήδη. Μαζί με το upskilling και το reskilling που θα έχετε ακούσει, που μιλάμε πάρα πολύ για τους εργαζόμενους, χρειάζεται να γίνει upskilling και reskilling των εργοδοτών. Να καταλάβουν δηλαδή ότι ο εργαζόμενος δεν είναι ένα αναλώσιμο, ότι για να τον κρατήσω δεν χρειάζεται μόνο να του δώσω ένα μέτριο μισθό ή λίγο παραπάνω από τον διπλανό ή τον ανταγωνιστή, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε να τον εκπαιδεύσω. Ένα 10%, 15% φεύγουν από τις υπάρχουσες εταιρείες που δεν έχουν κανένα άλλο πρόβλημα για να πάνε κάπου αλλού να εκπαιδευτούν. Άρα πρέπει να το κάνω εγώ πριν το κάνει κάποιος άλλος. Χρειάζεται να νιώθουν ότι είναι σε ένα περιβάλλον ήρεμο, πολιτισμένο, χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες προόδου και ανάπτυξης, για να σκεφτούν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι μόνο βιοποριστικό, αλλά είναι κάτι που τους φέρνει την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, που δεν είναι διαιρώδια του δύο τον ελεύθερό μου χρόνο, είναι αυτό που μου αρέσει να δαπανώ τόσο όσο. Γιατί υπάρχουν και εργοδότες στην Ελλάδα ακόμα, που ούτε το υβριδικό μοντέλο δεν υποστηρίζουν με άνετα, ας το πούμε. Το κάνουν γιατί λείπει εμπιστοσύνη και τα λοιπά. Η έρευνα που είδαμε αναφέρεται σε καλές εταιρείες, όπως είδατε, και συνήθως όταν μιλάμε για engagement προγράμματα δέσμευσης των εργαζομένων και τα λοιπά, το μυαλό μας πάει στις μεγάλες εταιρείες που μπορούν να τα κάνουν. Όμως οι μεγάλες εταιρείες έχουν ένα 30% του εργατικού δυναμικού, το 70% ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές ούτε το ΛΑΕΚ χρησιμοποιούν. Στην έρευνα που κάναμε με το Εμπορικό Επιμελητήριο είδαμε ότι μόνο ένα 3% χρησιμοποιεί το ΛΑΕΚ, είναι αυτά τα χρήματα που υποχρεωτικά μαζεύονται κάθε μήνα για να τα χρησιμοποιήσουν σε προγράμματα ανάπτυξης, γιατί ήταν ένα δύσκολο με γραφειοκρατία μεγάλη και τα λοιπά. Η κυβέρνηση θα αλλάξει αυτό τον τρόπο, το έχει ήδη καταργήσει, αλλά θα αλλάξει, αλλά δεν έχουμε βρει το πώς θα γίνει. Και χρειάζεται να βοηθήσουμε με καινοτόμες μεθόδους που θα εισάγουν περισσότερο τις συνεργασίες και το διάλογο, εξού και από την ιστορία μου το γλωσσάρι, που χρειάζεται να μιλήσουμε μεταξύ μας και να βάλουμε κοινές έννοιες για να χρησιμοποιήσουμε, να μην χρησιμοποιούμε τις λέξεις με άλλη έννοια ο καθένας και στερεοτυπικά, για να κάνουμε μέσα από αυτά τα partnerships που χρειάζονται κοινές δράσεις για το καλό όλων. Όχι μόνο του εργοδότη ή μόνο τα ξεχωρίζουμε. Αν δεν είναι win-win, να το καταλάβουμε τι σημαίνει win-win και έχει και triple win, δεν θα πάμε μπροστά.
Έχει αλλάξει και η προτεραιοποίηση των αναγκών του ίδιου του εργαζομένου. Δηλαδή, κάποτε θυμάμαι ότι ψάχναμε δουλειά μόνο και μόνο για να μπορούμε να παίρνουμε ένα μισθό στην εποχή της κρίσης. Έτσι, ήταν αμιγώς βιοποριστικό και μάλιστα πολλοί κάναμε και εκπτώσεις κιόλας. Στο τι διεκδικούσαμε από φόβο ακριβώς, γιατί ήταν η περίοδος δύσκολη.
Φυσικά.
Τώρα πλέον οι νέοι που μπαίνουν στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι έχουν άλλες προτεραιότητες.
Και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι, όταν κάθισαν με τον κορονοϊό, σκέφτηκαν ότι δεν είναι και πολύ καλή αυτή η ζωή που κάνουν. Ήταν καταλυτικό για μένα ότι τόσοι άνθρωποι κάθισαν και σκέφτηκαν. Βέβαια και άλλοι τόσοι πέρασαν πάρα πολύ κακά, αλλά να σταθούμε στο κομμάτι της εργασίας. Οπότε γι' αυτό είδαμε και αυτή τη μεγάλη φυγή από τις εταιρείες, γιατί είπανε ότι δεν αξίζει για 700 ευρώ να δαπανώ εγώ 10 ώρες, θα σας πω, γιατί πέραν του 8ωρου είναι και το commuting. Και να υφίσταμε στο 8ωρο και συμπεριφορές αλλά και καθήκοντα και τα λοιπά, τα οποία δεν μου αρέσουν και προσπαθούν να βρουν με άλλο τρόπο. Τώρα είναι σε μια μεταβατική περίοδο αυτό. Εύχομαι να κατασταλάξουν με καλύτερες και όχι χειρότερες καθημερινές διαδικασίες, γιατί πρέπει να πάψει η εργασία να είναι βιοποριστική. Στην Ελλάδα το γεγονός ότι εξακολουθούμε και λέμε δουλειά και δεν λέμε work, δεν λέμε εργασία που λέει ο υπόλοιπος κόσμος, είναι ένα κατάλοιπο του ότι έπρεπε να βιοποριστούμε, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές και αναγκαστικά για να βιοποριστούμε κάναμε αυτό που μας έπεφτε μπροστά μας. Και πάρα πολλές φορές θα έχετε υπόψη σας και εσείς οι ίδιοι ότι άλλα σπουδάζαμε, άλλα κάναμε δεν εννοώ ότι επειδή σπούδαζες φιλοσοφική να σε παίρνανε για φιλόσοφο, αλλά κάπου αυτό που έμαθες εκεί να το αναπτύξεις, να σου οργανώσεις τη σκέψη. Όχι να χρειάζεται να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο για να προσληφθείς τηλεφωνήτρια. Γιατί εδώ ήταν.
Υπήρχαν στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά εργασίας.
Ναι.
Έχει αλλάξει όμως και η αγορά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα πια στην Ελλάδα, αυτή όπως την περιγράφεται και που υπήρχε και στο εξωτερικό. Αλλά ευνοεί πια η αγορά εργασίας αυτή την κινητικότητα, ή είναι ένα ρίσκο που θα πάρει κάποιος και θα πει εντάξει, εγώ θα το κάνω και ό,τι γίνει.
Το ρίσκο δεν το παίρνεις πριν, δηλαδή δεν φεύγεις από τη δουλειά σου πριν να έχεις βρει την άλλη. Δεν είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί που ξέρω και είναι σε κάποιες ηλικίες μεγάλες. Δεν φεύγεις πριν βρεις την άλλη. Υπάρχουν όμως ευκαιρίες. Όταν η παρούσα κυβέρνηση κάνει προγράμματα για να προσελκύσει επενδύσεις, ενώ θεσμικά φτιάχνεται κτλ., σημαίνει ότι δίνει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους να μπορούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Στη Θεσσαλονίκη, όλα αυτά τα καινούργια κέντρα Centers of Excellence που έκανε και η Deloitte και η Pfizer και τα λοιπά, κινητοποίησαν την αγορά που η Θεσσαλονίκη δεν είχε τις ίδιες ευκαιρίες με την Αθήνα και οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο φοβισμένοι και συναισθαλμένοι, ό,τι θέλετε πείτε, φόβος είναι στην ουσία, και δεν γκουνιόντουσαν καθόλου. Τώρα ήρθαν οι άλλοι, κούνησαν, βέβαια το κύριο κίνητρο ήταν τα χρήματα, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε και να μην φοβόμαστε. Διότι εγώ θα επαναλάβω αυτά που τόσα χρόνια λέγαμε στη Manpower για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Αυτός που έχει και έχει αυτοπεποίθηση και έχει τις δεξιότητες που λέμε, γιατί δεν είναι μόνο τα πτυχία, και έχει το θάρρος να κυνηγήσει, έχει όνειρα και θέλει να τα κυνηγήσει συστηματικά, αυτός μπορεί και να ρυθμίσει. Είναι στα χέρια του εργαζομένου. Να μην είναι παθητικά, ότι εντάξει, θέλω να μπω στο πανεπιστήμιο, 100.000 άνθρωποι, οι 70 βγαίνουν μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι, έχει πολλές στρεβλώσεις η αγορά. Και βέβαια, γιατί κάτι είπατε για τους εποχικούς, εγώ θα πω και για τους μέσης εκπαίδευσης, τέτοιους δεν έχουμε. Μέση εκπαίδευση επαγγελματική, πρέπει να επανασυνταχθεί και να επανασυνδεθεί σχεδόν από το τίποτα, διότι τα εργοστάσια δεν είναι ότι δεν βρίσκουν, δεν υπάρχουν στην αγορά για να βρουν. Δεν τους θεωρούσανε όντως ανθρώπινη περιουσία ισχυρή και τα λοιπά. Με την κρίση την τελευταία έφυγαν σε Ελβετίες, σε Γερμανίες, δηλαδή κεντρική Ευρώπη, να πάνε στα εργοστάσια εκεί να δουλέψουν. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο δεν γεννάει περισσότερους εργαζόμενους από όσους θέλαμε. Χάνουμε και με τη σύνταξη, άρα μειώνεται και μειώνεται και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Και εδώ και πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει ότι θέλαμε περίπου 75 εκατομμύρια ενεργό πληθυσμό προκειμένου να στελεχώσουν τις βιομηχανίες για να μην κλείνουν. Αυτό ισχύει. Όμως αυτό τι σημαίνει παράλληλα? Ότι πρέπει να κάνουμε πλάνα με το μεταναστευτικό, όχι να έρχονται οι ροές όπως θέλουν και όποιοι να είναι, αλλά να ξέρουμε τι ανθρώπους χρειαζόμαστε, με τι μόρφωση, πού θα τους βάλουμε, και αφού θα τους βάλουμε και πούμε για εκεί τους θέλουμε, να τους ενσωματώσουμε στην ελληνική κοινωνία για να μην γετοποιούνται.
Mm-hmm. Χρειάζεται οργάνωση γι' αυτό, η οποία
χρειάζεται,
ναι, πρέπει να γίνει δουλειά.
Γίνονται βήματα, χρειάζεται να γίνουν και με περισσότερο... και με περισσότερη ταχύτητα πολλές φορές. Χρειάζεται τις ιδεοληψίες που έχουμε από τις θέσεις που κατέχουμε και νομίζουμε ότι είμαστε ήρεμοι να τις απαλύνουμε. Εγώ δεν θα πω να εξαφανιστούν. Τα στερεότυπα μας βοηθούν να συνεννοηθούμε, αλλά να φροντίζουμε να μην γίνονται ιδεοληψίες. Συνεργαζόμενοι και γνωρίζοντας τους άλλους. Αν δεν συνεργαστώ και δεν σας γνωρίσω, είναι και ένας λόγος που ήθελα να έρθω εδώ να σας δω από κοντά, θα είχα στο μυαλό μου ό,τι εικόνα θα μπορούσα να έχω σχηματίσει με το δικό μου το μυαλό. Γιατί το να βάλεις ένα πρόσωπο δίπλα σε ένα όνομα και να φτιάξεις μια εικόνα, σε βοηθάει πολύ καλύτερα να κάνεις την οποιαδήποτε εργασία μετά. Πιστεύω ισχύει.
Mm-hmm. Τώρα μου δίνετε αφορμή να σας ρωτήσω με αυτό που περιγράφετε, αν και πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνουν πολλές εταιρείες, κυρίως μεγάλες του εξωτερικού και κάποια στην Ελλάδα φυσικά, αυτό το bonding που λέμε με τους εργαζόμενους, δηλαδή το ότι έρχονται και αναπτύσσουν κάποιες δράσεις, μαθαίνουν ένας τον άλλον, κάνουν κοινές δραστηριότητες, πηγαίνουν για παράδειγμα να τρέξουν όλοι μαζί κάπου ή να κάνουν μια κοινωνική προσφορά, μια δράση κοινωνική. Πόσο σημαντικό είναι αυτό τελικά για να δημιουργήσεις μια ομάδα που θα συνεργάζεται και θα δουλεύει σωστά?
Το κύριο πράγμα είναι να έχεις μια κουλτούρα συνεργασίας και να έχεις και μια ηγεσία η οποία να είναι συμπεριληπτική. Γιατί πολλές εταιρείες μπορεί να κάνουν bonding, αλλά τη Δευτέρα που θα πάνε στο γραφείο να δουν τη φάτσα του προϊσταμένου να είναι μέχρι κάτω και να ξαναγυρίσουν στο ίδιο και να έχουν κάποιους φίλους τους οποίους τους βλέπουν μετά τη δουλειά. Δεν μένεις γι' αυτό. Όμως από κάπου πρέπει να αρχίσεις και είναι πολύ σωστό. Και τι σημαίνει με την κουλτούρα που σας είπα? Πρέπει όλα αυτά τα πράγματα να έχουν αρχή, μέση και τέλος και σκοπό. Να υπάρχει αυτό που λέμε monitoring ή αξιολόγηση, εν πάση περιπτώσει, που είναι κακή λέξη στην Ελλάδα, για να μετράς αυτούς τους δείκτες που θέλεις να φτάσεις στο οτιδήποτε, αν τους έφτασες ή τι πρέπει να κάνεις για να τους βελτιώσεις. Όχι για να διώξεις τον κάθε άνθρωπο που μας έρχεται μας στο κεφάλι.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή λέγαμε νωρίτερα για τους νέους και αυτό που μας περιγράψατε και εσείς, ότι πρέπει να υπάρχει και τόλμη και θάρρος να αλλάζουν και τις δουλειές τους κτλ. Υπήρχε και υπάρχει μια τάση τώρα, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν διάφορα δημοσιεύματα, που αντί για τους νέους προτιμούν εντός εισαγωγικών τους πιο όριμους υπαλλήλους. Τους άνω το 55.
Ωραία ερώτηση. Στο εξωτερικό τους προτιμούσαν πάντοτε. Mm-hmm. Και οι καλύτερες πολίτριες μέχρι και στο Tiffany ήταν 50 plus. Στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι άμα είσαι 50 plus είσαι έτοιμος να πάρεις σύνταξη. Γιατί αυτή ήταν η νοοτροπία. Ναι. Και κυρίως ναι, στο δημόσιο και στους καθηγητές. Μπήκες, άραξε, περίμενε να πάρεις σύνταξη. Άρα δεν μπορούσανε με ανοιχτό μυαλό να κρίνουνε. Και οι καημένοι, συγγνώμη για την έκφραση, και οι ηλικιωμένοι, εν πάση περιπτώσει, που αναζητούν δουλειά, που δεν είσαι ηλικιωμένος 50 plus.
Όχι τώρα, δεν δηλαδή, είναι νέος άνθρωπος.
Εδώ τα νέα 40 είναι τα 60. Είχαν ένα κόμπλεξ την ώρα που πηγαίνανε να αναζητήσουν την εργασία και λέγανε δεν θα περνώ όσα έπαιρνα, γιατί θα παίρνω λιγότερα. Και ο άλλος έλεγε μπα θα φύγει, μπα θα κάθεται, μπα θα βαριέται, μπα δεν θα έχει την
όρεξη και την ενέργεια.
Αλλά από αυτή είναι η λόγη, συγγνώμη σας διακόπτω, στο εξωτερικό που τους διαλέγουν.
Τους διαλέγουν Όχι γι' αυτό. Τους διαλέγουν για την εμπειρία και για το ότι δεν θα φύγω τόσο γρήγορα όσο τσαντίζεται ένας νέος, που καλά κάνει και τσαντίζεται, γιατί έτσι γνωρίζει και το παραπέρα και σου λέει αυτό. Καλά κάνει σε εισαγωγικά, έτσι. Ο νέος έχει και την ευκαιρία. Τους πιο μεγάλους σε ηλικία τους παίρνουν και τους προτιμούν, γιατί είναι η κριτική σκέψη που τους βοηθάει να βοηθάνε τους άλλους που έχουν γνώσεις, να κολλήσει και η εμπειρία, να πάρουν σωστότερες αποφάσεις. Όχι όταν βράζει το αίμα. Φυσικά μπορεί να παίρνουν και λίγο λιγότερα λεφτά, αλλά τα λεφτά σαν κύριο πράγμα, ενώ βγαίνει στις ελληνικές έρευνες πάντα πρώτο, και μάλιστα στη συγκεκριμένη έρευνα δύο πρώτα είναι μόνο για τα λεφτά, δεν είναι έτσι στο εξωτερικό, γιατί τα λεφτά όταν πάρεις έναν εργαζόμενο μέσα πρέπει να έχεις λύσει το πρόβλημά του, δηλαδή να μην ανησυχεί κάθε μέρα αν θα του φτάσουν τα λεφτά να φάει, γιατί τότε δεν θα έχει το μυαλό του να δουλέψει. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δίνω πιο πολλά λεφτά εγώ σαν εταιρεία για να πέσω έξω. Αυτό που με ενδιαφέρει σαν εταιρεία είναι να γίνω παραγωγικότερη. Για να γίνω παραγωγικότερη χρησιμοποιώ την τεχνολογία αφού τη μάθω και φτιάχνω και τις διαδικασίες ξανά και σωστά, ώστε να μην κάνω ψηφιακά τα χειρόγραφα. Αυτά είναι δύο πολύ μεγάλα κομμάτια που οι εργοδότες πρέπει να εκπαιδευτούν, ότι αν δεν το κάνεις έτσι, δεν θα θέλεις λιγότερους υπαλλήλους. Γιατί επίσης κάτι που με θυμώνει βαθιά και με λυπεί είναι που λέει θα βάλω την τεχνολογία και θα απολύσω. Όχι, δεν θα απολύσεις επειδή θα βάλεις την τεχνολογία. Θα τους χρησιμοποιήσεις σε άλλες δουλειές που έχουν και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, γιατί θα είσαι παραγωγικότερος, γιατί θα μπορείς να τους εκπαιδεύσεις. Η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα, γι' αυτό το κόλλησα το, έχει στον πυρήνα της την ανάπτυξη του ανθρώπου, και η ανάπτυξη του ανθρώπου δεν είναι μόνο για να του δώσεις κάποια λεφτά τα οποία δεν τα παράγει, διότι ναι, έχεις βάλει το κεφάλαιο, έχεις ένα ρίσκο, θέλεις από το ένα που έβαλες να βγάλεις ένα κάτι, δύο. Αυτό δεν πρόκειται να το βγάλεις αν απλώς δώσεις λεφτά σε σένα, ναι, αλλά δεν σε εξοπλίσει με τεχνολογία, με γνώσεις, με κίνητρο, ότι πάω εκεί και δουλεύω και νιώθω άνετα και είμαι με τους συνεργάτες μου και βγάζουμε 432.000 πράγματα. Με ρωτούσε κάποιος προχθές, λέει, θα τους εκπαιδεύσω την ώρα της δουλειάς ή άλλη ώρα και θα τους πληρώσω ή δεν θα τους πληρώσω.
Ναι, ναι. Χρειάζεται εκπαίδευση.
Χρειάζεται εκπαίδευση ο εργοδότης ο Έλληνας. Όχι μάλιστα, μόνο ο εργαζόμενος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Πριν κλείσουμε, να πούμε λίγο και για το γλωσσάρι για την αγορά εργασίας που έχω εδώ στα χέρια μου. Οι λέξεις πίσω από το διάλογο.
Οι λέξεις πίσω από το διάλογο, διότι και ο ILO την εποχή της πανδημίας, επειδή είμαι σε επαφή μαζί τους και τι θα κάνουμε με τις δεξιότητες και όλα αυτά, μου λέει ένα κομμάτι είναι οι δεξιότητες Βενετία, πώς το κάνουμε καλύτερα και πώς συνεργαζόμαστε. Άλλη μέρα θα έρθω γι' αυτό. Το άλλο είναι ο κοινωνικός διάλογος, που πρέπει να επανατοποθετηθεί και να καθίσουν όλοι στο τραπέζι και να μην μιλήσουν μόνο για τα λεφτά, αλλά για όλες τις συνθήκες της αγοράς εργασίας. Και είπα εγώ, επειδή έχω αυτή την εμπειρία, και τι γλώσσα θα πούνε, σε τι γλώσσα θα συνομιλήσουν για να συνεννοηθούν. Μήπως χρειάζεται να βάλουμε αυτά που εγώ ως Βενετιακή Ουσία θεωρώ ότι πρέπει να υποθούν και να μας διέπουν σε αυτό το διάλογο. Και δεν σας κρύβω ότι είμαι σε συνομιλίες και με τη ΓΕΣΕΕ και με άλλους, δηλαδή και με την ακαδημαϊκή κοινότητα που έχει τόσο μεγάλο ρόλο να παίξει, και με τους συνδικαλισμού και εννοείται με την εργοδοσία και τους εργαζόμενους. Όλοι αυτοί τουλάχιστον, σύν τον τρίτο τομέα, αυτά τα non-for-profit, όλοι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι έχοντας στο μυαλό τους τι σημαίνουν οι λέξεις. Αλλιώς
υπάρχει ένας κώδικας επικοινωνίας κοινός.
Υπάρχει ένας κώδικας κοινός.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όσα συζητήσαμε και θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να πούμε κι άλλα, γιατί είναι έτσι μεγάλο
είναι
θέμα
μεγάλο
με πολλές διαστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.